Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobroveče. U središtu pažnje pitamo da li će gas iz Turskog toka iduće godine stići u Srbiju, koje prepreke još treba savladati, kako se u Evropi prepliću energetski i politički interesi. Gosti emisije od pola šest su Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, i Srećko Đukić, diplomata. Premijerka Ana Brnabić nastavila je posetu Kini obilaskom provincije Zhejiang, jedne od privredno najrazvijenijih oblasti, i posetom njenom sedištu gradu Hangzhou. Ona je izjavila da se nada da će u narednih nekoliko meseci u Srbiji biti omogućeno plaćanje preko Alipaya, platforme za mobilnu i online naplatu na internetu. U središtu pažnje i sledeće teme. Srbija je prodala obveznice vredne 550 miliona evra. Kolike su uštede i kakve su koristi za ulaganja i kreditni rejting zemlje? U emisiji govorimo i o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Kakve su mogućnosti primjene novih IT rešenja u privatnom sektoru i praktične koristi od takvog pristupa poslovanju, također je jedna od tema emisije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobro došli u središte pažnje. Predsjednica vlade Ana Brnabić posjet u Kini nastavila je obilaskom Zhejiang provincije, privredno vrlo razvijene oblasti. U gradu Hangzhou, jednom od pilot gradova za razvoj 5G mreže, premijerka je obišla neke od najvažnijih kineskih kompanija Alibaba, Hikvision i Hightech Park Dream Team Town. Premijerka Brnabić izjavila je nakon obilaska kompanije Alibaba da se nada da će u narednih nekoliko meseci u Srbiji biti omogućeno plaćanje preko Alipaya, platforme za mobilnu i online naplatu na internetu koju je kreirala Alibaba grupa. Detaljnije Nataša Ćimović.
Platforma za mobilna plaćanja Alipay, koja ima gotovo milijardu korisnika, u narednih nekoliko meseci počeće da funkcioniše i u Srbiji, rekla je Brnabićeva.
Ja se nadam da u narednih nekoliko meseci mi završavamo sa Alipayom za njihov sistem uplata, dakle za njihov platni promet, da ćemo to završiti u Srbiji, što je izuzetno važno i za što veći broj kineskih turista u Srbiji. Pored logističkog centra želimo da nastavimo razgovore sa Alibabom ili sa ostalim kompanijama da otvore svoje R&D centre, svoje razvojne centre da otvore u Srbiji. Neka počnu malo, pa će vidjeti da mi imamo taj kvalitet, da imamo taj potencijal, i svako ko je do sada uložio u Srbiju odlučio je da se razvija dalje.
Premijerka Ana Brnabić nastavila je danas posjet u Kini obilaskom provincije Zhejiang, jedne od privredno najrazvijenijih oblasti, i grada Hangzhou. Ona je sa delegacijom iz Šangaja stigla brzim vozom koji je udaljenost od gotovo 200 km prešao samo za oko 45 minuta. Taj grad je jedan od pilot gradova za razvoj 5G mreže, te je stoga premijerka obišla neke od najvažnijih kineskih kompanija koje u njemu posluju. Pre toga na šangajskom Jiaotong univerzitetu razgovarala je sa srpskim studentima, predočila im je šta to država nudi da bi ih vratila u Srbiju, ali i strane kompanije koje ovde posluju.
I to smo pričali sa kompanijama kao što je Siemens nemački ili američki NCR, koje žele da vraćaju naše ljude iz inostranstva, ali im trebaju dobri ljudi koji govore dobre strane jezike, koji su studirali ili završavali master u inostranstvu i hoće da se vrate, tako da pokušavamo to zajedno nekako da uradimo.
Ja sam planirao pre, ali kasnije svakako se vratim.
Ne planiram još, pa očekujemo otvorena vrata, kao što smo čuli, za sve nove nade. Mi smo raspoloženi da doprinesemo onim što smo ovde videli i naučili, tako da nadamo se da ćemo biti dobro dočekani.
Pomalo neuobičajena odluka da svoje studije osnovne ili postdiplomske završe na istoku, a ne na zapadu, odvela je grupu srpskih studenata u Kinu na šangajski Jiaotong univerzitet, jednu od najprestižnijih visokoškolskih ustanova u toj zemlji. Kažu da se nisu pokajali.
Na međunarodnom finansijskom tržištu Srbija je juče emitovala desetogodišnju obveznicu od 550 miliona evra i to po ceni koja je sa početnih 1,45% snižena na 1,25%. Tražnja je bila tri puta veća od ponude. Ministar finansija Siniša Mali poručuje da time samo na kamatama štedimo 530 miliona evra, a potvrda je sigurnost ulaganja, sve bolje kreditnog rejtinga zemlje i realizacije ekonomskih reformi.
Ovo je istorijski trenutak za nas, nikada niža kamatna stopa na naše hartije od vrednosti, na naše obveznice, nikada u istoriji naše zemlje. I ovo je još jedna velika potvrda, ne samo uspeha ekonomskih reformi, nego sigurnosti i poverenja koje strani investitori imaju kada ulažu u Republiku Srbiju. Ono što je posebno važno, mi ne podižemo naš javni dug na ovaj način. Ovaj novac koji smo juče dobili, veoma jeftin novac, iskoristit ćemo da vratimo obveznicu koja dospeva u februaru naredne godine, čija je kamatna stopa 4,9%. Veoma odgovorno, pažljivo, precizno se bavimo našim javnim finansijama, idemo na to da kroz ekonomske reforme, kroz smanjenje rizika zemlje ulaganja, smanjujemo kamatne stope na naše hartije i mi ćemo sa tom politikom nastaviti. Dakle, bez podizanja našeg javnog duga, skupe, stare kredite zamenjujemo novijim, jeftinijim i na takav način štedimo novac i bivamo odgovorni prema građanima Republike Srbije.
Časova 14 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Položaj srpskog naroda u Crnoj Gori iz dana u dan je sve teži bez nade da će se u budućem vremenu nešto promeniti. Država Srbija, ali i Republika Srpska moraju ozbiljno da se angažuju i da zaštite svoj narod. To je rečeno na okruglom stolu položaj i problemi srpskog naroda u Crnoj Gori. Prema posljednjem popisu u Crnoj Gori živi oko 28% Srba od ukupnog broja stanovnika. Ida Maričić.
Srbi u Crnoj Gori gube svoja osnovna prava. pravo na jezik i pismo, ne mogu da dobiju posao, a pretim i gašenje Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Skupštine opštine Berane, Goran Kiković, upozorava da bi zbog ozbiljnog ugrožavanja njihovih nacionalnih prava Srbi u Crnoj Gori mogli nestati.
Položaj Srba u Crnoj Gori postaje nepodnošljiv, pošto su Srbi na margini u svakom na pogledu, bez svojih medija, bez adekvatnog političkog predstavljanja, svega imaju 10 poslanika. Ako stvari se budu ovako i dalje razvijale nepovoljno, u budućnosti treba tražiti i srpske razrede u zajedničkim školama ili svoje nacionalne škole na srpskom jeziku. Tu treba da očekujemo podršku države Srbije da nam omogući, jer prosto ćemo se asimilovati ako se ne desi to.
Goran Kiković kaže da o situaciji u Crnoj Gori danas najbolje govori i broj zaposlenih Srba u državnim institucijama.
Znači, služba predsjednika države od 15 zaposlenih Srba ima 0. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda od 18 zaposlenih Srba ima 0. Uprava za kadrove od 34 zaposlena 0. Državna revizorska institucija 44 zaposlena 3 Srbina. Generalni sekretarijat vlade od 106 zaposlenih nijednog Srbina nema. U sekretarijatu za zakonodavstvo vlade 21 zaposlen 0 Srba. Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije od 2825 pripadnika 149 su samo Srbi. Ministarstvo nauke 19, 0 Srba. Ministarstvo kulture 34, samo 1 Srbin. Ministarstvo saobraćaja 18, samo 1 Srbin. Ministarstvo odbrane 184, 14 Srba. Ministarstvo manjinskih poslova 63, 1 Srbin. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 15, 1 Srbin. Ustavni sud 32, 1 Srbin. Vrhovni sud 46, nema Srba. Upravni sud 21, nema Srba. Apelacioni sud 27, nema nijednog Srbina. Evo, dovoljno ova tabela govori o pravima Srba u Crnoj Gori.
Protojerej Jovan Plamenac iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske kaže da aktuelna vlast u Crnoj Gori sve čini da srpski narod ostane i bez svoje crkve.
Glavnom preprekom režim je označio Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Završni obračun sa njom ideološki naznačen je u predlogu novog političkog programa vladajuće Demokratske partije socijalista i pravnom predlogom zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.
Istoričar Aleksandar Raković upozorava da današnja Crna Gora, kada je u pitanju srpski narod, ide putem Hrvatske.
Đukanović samo prati jedan model koji sledi ga, a to je da Srbe treba držati pod čizmom i gušiti im identitet što je više moguće, pa čak i do kraja. Tamo on ne može da ostvari ovo što je, na primjer, ova savremena Tuđmanova Hrvatska radila, etnički počisti Srbe, ali prešao je na plan B, a to je da one Srbe koji su preostali zapravo identitetski uništi i prevede ih u novi identitet, kakav je ovaj crnogorski.
Za njegovog kolegu Časlava Koprivicu dileme nema. Srbija i Republika Srpska moraju da zaštite svoj narod.
Pravno i političkom smislu situacija u Crnoj Gori je od 2006. godine takva da se zbog izrazito antisrpskog držanja crnogorskih vlasti, koje se najviše ispoljava kao neprijateljski stav prema Srpstvu unutar same Crne Gore, faktički moramo držati kao da su Crna Gora i Srpstvo dva fenomena koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka ili makar ne na prijateljski način. Pritom moramo nastojati da s te pozicije sagledavamo položaj Srba u Crnoj Gori i procjenjujemo mjere njihove samozaštite, ali i optimalne postupke koje bi Srbija kao prirodna zaštitnica svih ugroženih Srba morala sistemski i dosljedno osmisliti i preduzimati. Zbog izrazito antisrpskog držanja crnogorskih vlasti, faktički moramo držati kao da su Crna Gora i Srpstvo dva fenomena koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka ili makar ne na prijateljski način. Pritom moramo nastojati da s te pozicije sagledavamo položaj Srba u Crnoj Gori i procjenjujemo mjere njihove samozaštite, ali i optimalne postupke koje bi Srbija kao prirodna zaštitnica svih ugroženih Srba morala sistemski i dosljedno osmisliti i preduzimati.
Svi učesnici skupa saglasni su da ne treba ništa raditi na silu i da se samo dijalogom može doći do zaštite nacionalnih, ali i egzistencijalnih interesa srpskog naroda u Crnoj Gori, pa i u regionu.
U središtu pažnje je tema koja se odnosi na naše zdravlje. Po broju obolelih od karcinoma u odnosu na svet, naša zemlja se nalazi u sredini, ali kada je u pitanju smrtnost, Srbija je među zemljama u kojima je taj procenat visok. O tome govore podaci da se godišnje registruje oko 36.000 novoobolelih od maligniteta, a broj smrtnih ishoda u jednoj godini je oko 22.000 ljudi, detaljnije u prilogu Tijane Cibinović.
U svakom trenutku u svetu jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena obole od karcinoma. I u Srbiji je situacija alarmantna, zato se insistira na prevenciji, ranoj dijagnostici, ali i na poboljšanju uslova lečenja, ističe ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Imamo preventivne preglede koje se rade u principu jednom nedeljno, preko 350.000 ljudi je prošlo kroz te preventivne preglede, obavezno jedan deo pregleda je bio rano otkrivanje nekog maligniteta, 9.000 ljudi je na vreme otkrivena maligna bolest, koja ima 99% šanse da se izleči, da ljudi pođu bez ikakvih problema. Znate da mi imamo tu naviku da se kasno javljamo kod lekara i ono na što ja apelujem za sve ljude, za sve građane Srbije, posebno na mlade, da na vreme shvate da se nijedan problem ne rešava sam od sebe. Kad neko ima neku tegobu i kad mu neko kaže ne brinite, to će se rešiti, to će biti u redu, ili sam pomisli ok, ajde pustit ću, to će vreme da izleči, samo pravite još gore, nema šanse da nešto samo od sebe se izleči. I još jednom apelujem sve da shvate to, da na vreme odu kod lekara, jer stvari koje se otkriju u početnom stadijumu apsolutno su izlečive i ne ostavljaju nikakve posljedice. Možete naravno da nastavite dalje sa svojom porodicom i da budete društveno i odgovorni i aktivni.
Obavezan deo rada lekara kada je u pitanju lečenje i otkrivanje karcinoma postao je i screening program, kaže vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović.
U tim screening programima vrši pregled na određene rizike, istovremeno se utvrđuje da li neko pripada rizičnoj kategoriji ili ne, onda dalje na dodatnu dijagnostiku i tako se postavlja dijagnoza. Rano postavljanje dijagnoze je preduslov i pre svega jedan od vrlo značajnih načina da se u 85% slučajeva ishod promeni i da ishod bude dobar, pozitivan u smislu očuvanja kvaliteta života nekog ko je, na primjer, imao karcinom, ako govorimo o karcinomu dojke ili karcinomu debelog creva. Kada je u pitanju karcinom grlića materice, on se u potpunosti sprečava Papanikolaou pregledom kojim se utvrdi promjena na koju se odmah reaguje.
Zato je važno da se taj pregled kod zrelih žena obavlja jednom u 3 godine. Ipak, neke bolesti, kao što je rak dojke, ne mogu se sprečiti preventivnim pregledima, ali razvojni tok može, objašnjava Jovanovićeva.
I ukoliko se žena u životnoj dobi od 50 do 69 godine jednom u 2 godine pregleda mamografijom, ukoliko u svojoj porodičnoj anamnezi, ličnoj anamnezi, nije imala bliske žene srodnice koje su imale karcinom dojke, onda je to način da se na vreme otkrije bolest.
Pravovremeno određena dijagnoza često je ključna za izlečenje bolesti. Zato lekari stalno ponavljaju da ne čekamo simptome kako bismo zakucali na njihova vrata.
U Beogradu je otvoren Bizit 2019, poslovni skup posvećen informacionim tehnologijama. Organizatori kažu da im je cilj da ukažu na mogućnosti primjene novih IT rešenja u privatnom sektoru, kao i da na praktičnim primjerima pokažu korist od takvog pristupa poslovanju. Iz resornog ministarstva poručuju da će u toj oblasti vlada raditi zajedno sa privredom. Milenko Marković.
Primjena novih tehnologija često je suočena sa nerazumevanjem, otporom i strahom da će novi način poslovanja ugroziti profitabilnost i radna mesta. I to nije slučaj samo u Srbiji. Direktorka časopisa PC Press Vesna Čarknajev navodi primjer Nemačke.
Nemci su već 2015. godine zabranili Uber, danas ga imaju u samo 4 velika grada, kako će kod nas biti, pokazaće vreme. Odličan primer digitalne transformacije su mobilni operatori. Verovatno se svi sećate kako je u ranim danima bila skupa cena SMS-ova, ali onda su se pojavili Viber, pojavio se WhatsApp, ali mobilni operatori nisu tražili od države da zabrani WhatsApp i Viber, nego su se digitalno transformisali, počeli su da nam naplaćuju protok interneta. Put kojim idemo je prepun krivina, ima ozbiljne uspone, ali digitalna serpentina nema alternativu. Tim putem moramo ići. Samo oni koji budu uspeli da se digitalno transformišu, bit će uspešni. Oni koji ostanu na starom, oni neće ostati na starom. Oni će rapidno propadati, a neće ni biti svesni zašto propadaju.
Na pitanje koliko će radnih mesta biti ukinuto zbog automatizacije, niko nema precizan odgovor. Većina onih koji rade u IT sektoru priznaju da je to tačno, ali dodaju da se ujedno time otvaraju i novi poslovi. Kompanija Alda Robotics je predstavila Radmilu, robota koji bi mogao da zameni ljude na nekim poslovima.
Ja sam Sambo Telf, uslužni humanoidni robot. Predstavljam savršen spoj čoveka i mašine. Posjedujem oko 60 senzora koji mi omogućavaju snalaženje u prostoru i detektovanje prepreka. Dajem vam mogućnost da me programirate i da kreirate nove aplikacije kako bi na najbolji način iskoristili moje potencijale. Posjedujem 3D kameru i mogu da pratim sve što radite i pričate. U mogućnosti sam da pričam, da pevam i da plešem. Mogu odgovarati na vaše glasovne komande, a možete sa mnom upravljati i preko HD ekrana od 10 inča. Kad vas jednom vidim, uvek mogu da vas prepoznam bilo kad i bilo gde, a isto tako vas mogu locirati po glasu i okrenuti se ka vama.
IT sektor raste u svim svojim segmentima. Milan Dobrijović iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija tu tvrdnju potkrepljuje statističkim podacima.
73,4% građana koriste internet. Svuda imamo da li 5, 10 ili 15% rast iz godine u godinu. Tu svi građani populacije između 16 i 24 godine koriste internet. Preko 90% građana u kategoriji do 54 godine, 99,3% preduzeća koristi internet vezu. IT tržište raste stopom od 10,2% godišnje i trenutna vrednost je 538,5 miliona eura, dok u telekomunikacionim tržištu prihodi iznose 198 milijardi dinara, što je također rekordna vrednost, 3,9% više nego prethodne godine.
Prema Dobrijevićevim rečima, u budućnosti će ključna stvar biti sinergija privrede i vlade. Ministarstvo insistira na povećanju broja IT stručnjaka kroz obrazovni sistem. On je podsjetio da je uvedena informatika kao obavezan predmet od 5. razreda osnovnih škola, a broj brucoša koji studiraju IT smerove je u poslednjih 7 godina gotovo udvostručen.
17:27 slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Sledi blok reklama, jedna muzika, potom centralna tema emisije, da li će gas iz Turskog toka iduće godine stići u Srbiju, koje prepreke još treba savladati, kako se u Evropi prepliću energetski i politički interesi. Gosti emisije su Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, i Srećko Đukić, diplomata. Razgovor vodi Ivana Pribićević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci Dolina Morave 680 grama 84,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Izvijete li, imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Eko.
17:32, slušate emisiju U središtu pažnje. Da li će gas iz Turskog toka iduće godine stići u Srbiju? Koje prepreke još treba savladati i kako se u Evropi prepliću energetski i politički interesi? To su teme o kojima ćemo razgovarati u ovom delu emisije. Gosti su Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Dobroveče, dobrodošli. Srećko Đukić, stručnjak za gasna pitanja i diplomata, dobrodošli.
Dobro večer, hvala.
Nastavak Turskog toka u Srbiji uveliko se gradi, da podsjetimo, u Srbiju ulazi kod Zaječara, a izlazi kod Horgoša. Neke su procene da će već iduće godine kroz te cevi poteći ruski gas iz Turskog toka, pa hajde prvo da vas pitam da li je to tačno. Gospodine Đukić, hoćete vi?
Prema najavama izgleda da će biti tako, ali treba još izgraditi. Bugari još nisu počeli da grade taj balkanski ili turski tok, već pitanje kako će se zvati. Bugari se predlože da se zove balkanski tok, pošto ide preko Balkana i kroz Bugarsku, Srbiju, dalje za Mađarsku. Ako je suti prema najavama Bugara, bugarskog premijera i naših vlasti, i ovoga što je bilo zadnjih dana u razgovoru između Putina i Orbana u Budimpešti, taj gaz bi trebao da poteče iduće godine, ali deonica se jedino gradi kroz Srbiju, ne znamo sad dokle je stigla i kako napraviti radove. Prema tome postoji šansa da se to, da imamo iduće godine gasovod, s obzirom da je to teren već poznat, s obzirom da je to isprojektovan, da postoji dokumentacija od južnog toka, da postoji materijal od južnog toka, dosta cevi i tako dalje, to može da se realizuje iduće godine.
Da li je Bugarska ovoga puta definitivno spremna za izgradnju gasovoda? To pitanje se nameće posle svih onih zbivanja vezanih za južni tok, Jelice.
Pa Bugari su zapravo sad, ja mislim da nema ni dve nedelje, napravili svečanost povodom početka radova građevinskih. Tu je pozvao, ja se izvinjam, Bojko Borisov je pozvao i iz inostranstva goste, bili su iz Mađarske, bio je naš ministar energetike, tako da su oni, pored toga što su ove godine jedno dva put pravili svečanost oko početka gradnje gasne konekcije između Grčke i Bugarske, napravili sad i svečanost za taj turski tok i za ruski gas.
Znači, iz toga zaključujemo da...
Da ozbiljno planiraju, počeli su i da grade, u septembru su odabrali tog izvođača radova i oni zapravo imaju mogućnost da izgrade, ako ćemo mi 403 km da izgradimo za godinu dana, onda bi oni mogli oko 480 nešto, km za godinu, čak više. I nešto
A
više.
A da li vi verujete da ćemo taj gas novim gasovodom dobiti u toku iduće godine?
Pa u Srbiji je ostalo da se izgrade kompresorske stanice i u principu mislim da je veoma realno da se to završi kad je već krenulo se sa gradnjom, zaista jedino sad ono da opet se Bugari ne predomisle, mislim da sad već su sve manje šanse za tako nešto, tako da verujem da ćemo naredne zime verovatno imati gas iz tog pravca.
E sad, pitaću vas posle za te tehničke uslove, ali kao što znamo tu postoje i pravni i politički uslovi za izgradnju gasovoda. Ono što je bitno, Srbija jeste dobila saglasnost Evropske energetske zajednice, ali kako će se uslovi trećeg energetskog paketa primenjivati u Srbiji?
Pa dobro, Srbija je dobila načelnu saglasnost za izgradnju tog gasovoda, ali uz primenu kompletnih uslova koje predviđa Evropska energetska zajednica u pogledu trećeg paketa, u pogledu vlasništva nad gasovodom, u pogledu protoka gasa kroz taj gasovod. Dakle, tu Srbija ima problema oko tih uslova koje Evropska energetska zajednica postavlja.
Možete da objasnite u čemu je tu problem?
Pa problem je u tome što taj gasovod bi trebao da bude vlasništvo Rusije većinski, i problem je u tome što bi gas u tom gasovodu preko 80%, skoro 90% trebao da bude ruski. Evropska energetska zajednica ima svoje principe i svoje postavke da gasovod ne može biti vlasništvo proizvođača gasa i da u tom gasovodu ne može biti jedna zemlja dominantan prodavac gasa, ne može biti gas i samo iz jedne zemlje. Prema tome, tu ćemo imati problema da se...
Mi nismo oslobođeni tog uslova.
Ne, iz tog uslova nismo oslobođeni. Pre jedno mesec dana, mislim da i predsjednik te energetske zajednice i generalni sekretar te energetske zajednice su ponovo ukazali Srbiji na te probleme. A zašto je to kod nas tako zauzet stav da budemo veći Rusi od Rusa, to ćemo vidjeti kako će na kraju ispasti.
Aha. Jelice, šta vi mislite? Kako će to na kraju da se rasplete sa trećim paketom?
Pa zapravo energetska zajednica dala početkom februara tu načelnu saglasnost na izgradnju gasovoda, a u materijalu koji je srpska strana dostavila je predviđeno da, čini mi se, 12% bude stavljeno na raspolaganje nekom trećem ko bi transportovao svoj gas kroz gasovod, i uz pozivanje na naš zakon koji je usklađen sa zakonodavstvom Evropske unije, naša agencija za energetiku je objasnila zašto traži izuzeće od trećeg energetskog paketa, da ćemo mi imati zapravo samo taj jedan pravac preko Bugarske za snabdevanje ako prestane tranzit gasa preko Ukrajine, a inače ovaj postojeći gasovod iz Mađarske u Srbiju, njime može da se transportuje 5 milijardi kubnih metara gasa oko 5 milijardi, nisam baš tačno sigurna da li je okrugla cifra, i znači pošto će svakako trebati gasa i za Bugarsku, ne bi tim pravcem moglo da se transportuje iz Mađarske kroz Srbiju u Bugarsku, čak i da mi, na primjer, završimo svoj gasovod, to jest onu konekciju Niš-Dimitrovgrad, o kojoj se toliko priča i na kojoj Evropska unija puno insistira.
Da, pravni uslovi naravno povezani su sa političkom voljom.
Pa ja bih samo da dodam nešto. Nas Evropska unija tera da poštujemo njihove energetske standarde kao da smo članica Evropske unije. Bugarska je zemlja koja je članica Evropske unije i oni su tu trasu gasovoda bukvalno isprojektovali poštujući sve principe. Znači, čim su Bugari sad krenuli sa gradnjom, ja verujem da će Evropska unija ipak malo da bude tolerantnija, jer...
A šta znači to malo tolerantnija? Da li to znači izuzeće naše iz tog
pravila? Pa, kažem, ja sam, na primjer, razgovarala sa ljudima iz Agencije za energetiku Srbije, koji su mi objašnjavali da je jednostavno dokazivanje energetskoj zajednici, koja je zapravo kancelarija koja brine o tome kako zemlje koje nisu članice Evropske unije poštuju zakonodavstvo Evropske unije, jer svi planiramo i nadamo se da ćemo postati članica, znači da su tu poštovani ti principi. Puno je nekih energetskih projekata u Evropi gde je dato izuzeće od trećeg energetskog paketa. Naprimer, gasovod TAP je dobio izuzeće od trećeg energetskog paketa, on inače treba da vodi gas iz Azerbejdžana preko Turske u Italiju i nije još završena gradnja, čak čini mi se baš nisu ni počeli sa gradnjom. Znači ima puno, kad se nekome u Evropskoj uniji, kad mu treba da na neki način zaobiđe, da kažemo, propise, onda se izglasa izuzeće. Srbija koja nije članica Evropske unije, nama se preti stalno, no vi morate da poštujete pravila Evropske unije. A da li ćemo se smrzavati, to nikoga očigledno ne zanima.
Upravo to htela da pitam. Naravno, u osnovi jeste politička volja. E sad, ima li tog zelenog svetla od strane Brisela, pa i Amerike, koja je, kako ćemo kasnije pričati,
dobro,
vrlo zainteresovana?
Znate šta, od strane Brisela ima zelenog svetla u vidu rešenja i primedbi Evropske energetske zajednice. Mi smo kandidati za članstvo u Evropskoj uniji i nas obavezuje politika Evropske unije u oblasti energetike. Osim toga, mi smo članica Evropske energetske zajednice i nas obavezuju sva pravila te zajednice u kojoj se nalazimo. Prema tome, nema potrebe Srbija da traži stalno izuzetke na račun Rusije i da Rusiju na taj način pomaže. To nema uopšte nikakve potrebe. Rusija je dovoljno prisutna kod nas i mi imamo potrebe za diversifikacijom gasa u tom gasovodu, ne da bude 88% gasa u tom gasovodu iz Rusije. Nama potreban gas iz drugih pravaca, ne zbog toga što mi imamo problema sa Rusijom, već jednostavno što iz političkih razloga. Zašto je bitna diversifikacija pravaca snabdevanja i diversifikacija izvora gasa? Zbog političkih razloga i zbog tehnogenih razloga. Politički razlozi su sledeći, što su odnosi Zapada, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, u pogledu gasne bezbednosti toliko zaoštreni sa Rusijom da mi možemo vrlo lako da potpadnemo pod sankcije Sjedinjenih Američkih Država, kao što je, na primjer, Južni tok zbog toga stradao. Ili može da se desi neka tehnogena katastrofa na tom gasovodu i mi nemamo gas iz tog pravca. Prema tome, zašto kod nas je Rusija i većinski vlasnik i naftovoda i sve celokupne nafte koje imamo, jel? Onda ćemo i od gasa zavisiti od Rusije, znači jedna totalna energetska zavisnost od jedne zemlje i tu je naša energetska bezbednost ugrožena, bez obzira na naše osjećanja prema Rusiji, ali mi to moramo vrlo jasno da kažem.
Dobro,
to su činjenice.
Dobro, vi ste za diversifikaciju,
apsolutno,
kako se to kaže, Jelica, a vi?
I za diversifikaciju i za povezivanje gasnih sistema. Ovo što je pomenula koleginica oko konekcije sa Bugarskom. Da, konekcija sa Bugarskom, ali radi se o dotoku gasa iz Bugarske u Srbiju prema onim obećanjima koja smo dali Americi da kupimo tečni gas iz Aleksandropoulosa ili Soluna. Prema tome, Evropska unija i te pare je rezervisala, ali ona ih ne daje. Ona je izdvojila, mislim, oko 60 miliona dolara za izgradnju te konekcije, ali se ona ne gradi, jer jednostavno tog još tečnog gasa nema.
Ali izvinite, ta konekcija, nešto što sam prvo naučila o gasovodima je bilo pre 30 godina u vreme bivše Jugoslavije, kada je planirana ta gasna konekcija, znači tad nije bilo ni priče o LNG terminalu u Aleksandropulosu, nego se jednostavno planirao tadašnji Energogas, koji je bio jednostavno kompanija koja je gradila gasovode, imala je projekat o gradnji gasne konekcije sa Bugarima, projekat o gradnji gasovoda koji bi išao preko Crne Gore do Italije i oni su pokušavali tad zapravo u to vreme, ne znam da li su tad zvali diversifikacije ili kako, ali da umreže gasovode i znači nisu te priče toliko nove. Ja smatram inače ovo što ste me pitali da treba da imamo što više pravaca povezanosti i ono što je šteta je što je u principu u tom gasovodu TAP budućem sav taj gas zapravo predviđen da se preko Albanije, preko Grčke i Albanije u Italiju šalje i samo 1 milijardu kubnih metara gasa godišnje Bugari su za sebe obezbedili. Gasovod u Aleksandropulusu je jedna dobra ideja Grka da i oni sebe umreže na toj gasnoj mapi gde će gas stizati u Evropu pa se dalje transportovati, međutim oni još nisu obezbedili finansiranje. Znači to je još jedna priča koja je otvorena i nadam se da će biti završena.
Tako da se vratimo Balkanskom toku, ako se tako zove, ili nastavku Turskog toka u Srbiji, koliko gasa bi u Srbiju stizalo tim cevima i koliko bi tu nama ostajalo?
Pa ako je suditi po onome što je bilo skoro u razgovorima u Budimpešti između Orbana i Putina, negde oko 2,5 milijarde bi bilo za Srbiju rezervisano u tom gasovodu, ostalo bi bilo znači za Bugarsku, ona bi verovatno uzela negde oko 3,5 milijarde, za Mađarsku i verovatno nešto ostatak bi otišlo za Austriju. Mislim,
određene količine su predviđene i za Bosnu i Hercegovinu, tako što da bi iz Srbije u Mađarsku odlazilo nešto više od 8 milijardi kubnih metara. To je verovatno sad pitanje, pošto su ove zemlje, Bugarska i Srbija, ponovo pozvale. Mi inače imamo zakup kapaciteta preliminarni koji su Gaztrans je uradio u Srbiji, Bugartrans gas u Bugarskoj, gde su se javile kompanije koje su zainteresovane da transportuju gas i jedna od tih kompanije je, na primjer, švajcarski Met koji je zakupio kapacitete jer oni hoće da trguju gasom i imaju jednostavno već dogovore, pretpostavljam, sa Gazpromom da kupuju taj gas. Zakupili su kapacitete i u Bugarskoj i u Srbiji i naravno u Mađarskoj.
Dobro, da bismo bili jasniji slušaocima, rekli ste 2,5 milijarde bi ostale kubnih, kako se to kaže, metara. Da li ta količina gasa zadovoljava potrebe Srbije za gasom? Koji je udeo gasa u potrošnji energenata u Srbiji?
Pa vrlo mali. Mi imamo jako nizak procent gasifikacije zemlje. Mislim da je negdje 10-15%. Zvaničnih podataka nema. To ne možete naći, na primjer, na sajtu Srbija gasa. Na sajtu Srbija gasa ima to još uvijek izgradnja Južnog toka, mislim. Oni su još tamo ostali, a ništa nema ni jedne reči, ni jedne fotografije o izgradnji ovog Balkanskog toka ili kako se zove Turskog toka, kako će se zvati na kraju krajeva. Prema tome, mi trošimo negde do 2,5 milijarde kubnih metara gasa. Nekada i tu količinu ne možemo da potrošimo. Rezervisane 2,5 milijarde znači dupliranje. To je 5 milijardi za Srbiju gasa. Naravno, nešto će ići za Republiku Srpsku. To je jedna dovoljna količina u jednom doglednom vremenu, jer treba podići stepen te gasifikacije, treba je bar u dvostruku sa nekih 15% ako je danas ili 20% na nekih 30-40%. To je jedan
čisti i ekološki preporučljiv.
To su velike investicije s jedne strane, s druge strane to bi u mnogim gradovima u kojima bi se uveo gas kao gorivo, kao na primjer u mom Valjevu, očistilo vazduh, jer evo već sa prvim danima kada se počne ložiti i grejati, kada se počne ložiti, kada se ljudi greju na drva, na ugalj, na razne druge gorivne elemente, onda je tamo prosto teško živjeti.
Da, ali kolika su to ulaganja da bismo mi gas mogli više da trošimo, recimo za grejanje?
Pa
ne, znate šta, kod nas je još uvijek, trenutno je rentabilno koristi gaz za grejanje. Vidim prema nekim razgovorima koje sam imao, kažu da je sad je isplativo grejati se na gaz. u odnosu na struju ili na ne znam, neke druge načine kako se ljudi greju, zato što je cena gasa niska. Sad je najniža cena gasa kada je postala negde 100-150 dolara. Ja ne znam, pošto mi kupujemo, mi uvek imamo neku skuplju cenu gasa zato što ne kupujemo direktno od Rusa, već kupujemo, ne kupujemo ruski gas, već kupujemo mađarski, odnosno ukrajinski gas i tako dalje. Mi imamo te nesretne ugovore, nikad dobre zaključene. Prema tome, to su velike investicije, treba provući mrežu kroz Srbiju, dobrim delom ima ta mreža, ali treba je dovesti do svake kuće i priključak na gas je jako skup, preko 1000 evra minimalna je cena priključka na gas. I kupite, znači treba kupiti instalacije u kući da se možete grejati na gas i tako dalje. To je opet neki dodatni trošak, tako da su to velike izdaci. Tu naravno bi morala vlada da nešto olakša ljudima da mogu da koriste taj...
Da koriste, da. Ono što nismo rekli, kolika je cena gasovoda u Srbiji i kako ćemo je pokriti, izvođač radova je firma Gastrans.
Pa Gastrans
je vlasnik...
Ovo koji
ide trasom Južnog toka,
da,
zapravo.
Da, iskreno rečeno sad, pošto nije bilo nešto puno od tih priča koliko će koštati, ja ne bih pominjala cifre koje su se pojavljivale u javnosti, nije zvanično rečeno koliko košta izgradnja gasovoda, da ne ponavljam sad one cifre, jer kad se i planirala gradnja Južnog toka, pominjene su razne cifre, a što se tiče gasifikacije kao gasifikacije, mislim da će ljudi da se teško odlučuju da pređu na gas sve dok socijalna cena električne energije bude pristupačna za grejanje i dok gradske toplane ne pređu sa uglja ili sa mazuta, koje još ima neki koje troše čak i mazut, koje ne počnu da rade na gas, jer čini mi se na neki način da nije još do kraja definisana odluka hoće li se veliki gradovi poput Valjeva grejati iz gradskih toplana, da im se ponudi grejanje po utrošku, da to bude pristupačna cena, ili da ljudi sami uvode gas u svoje domove.
E sad, da ostavimo po strani ovaj pravac snabdevanja koji očekujemo i kome se nadamo, ono što je sigurno i što imamo, to je gas koji stiže iz Mađarske preko Ukrajine. Šta će biti sa tim gasom, s obzirom da se 1. januar spominje kao datum kada ugovor između Ukrajine i Rusije prestaje da važi?
Pa da, ja mislim da tu neće biti problema oko prekida snabdevanja i iz više razloga. Prvo, jedan od uslova da se završi Severni tok 2 jeste da Rusija ne prekine transport i dotur gasa preko Ukrajine u Evropu. I to je Putin ne jedan puta izjavio i prihvatio zahteve i nemačke kancelarke i drugih zapadnih partnera. To je jedna stvar. Druga stvar, strateški je interes Rusije da bude prisutan u Ukrajini, jer Ukrajina je veliki potrošač gasa. To sad, i vidimo ovih dana se vrlo intenzivno pregovara između Moskve i Kijeva. Tu je naravno i Brisel prisutan i nude se razne kombinacije. Nudi se da Rusija prodaje sad gas po diskontnim cenama u Ukrajini da bi se vratile na ukrajinsko tržište. Tu se sad pakuju razni paketi da bi se napravilo taj aranžman i da bi se zaključio ili novi ugovor o transportu gasa. Pominju se čak i količine od 60 milijardi kubnih metara gasa, što je jako dobra cifra. Ili da se produži postojeći ugovor. Rusi traže da se produži bar do na godinu dana. Ukrajinci su zainteresovani za novi ugovor, ali na 10 godina. U svakom slučaju, u toku su pregovori i ja mislim da će oni uroditi nekim plodom. Ako ništa, taj ugovor se može prolongirati za jedan mjesec, pa za dva mjeseca i tako dalje. U svakom slučaju, Evropa neće ostati bez gasa. Gas na skladištu u Evropi su za svaki slučaj puna. Ne znam kakva je situacija sa našim skladištem gore u Banatskom dvoru. Tako da ne bi trebalo strahovati da će doći do prekida dotora gasa.
Pitaću vas još o Evropi, a evo kad ste spomenuli Banatski dvor, je li puno naše skladište?
Pa, Balkan magazin je organizuo jednu konferenciju na kojoj su učestvovali predstavnici Srbijagasa, ministar Antić, je pomenuto je da je znači taj kapacitet od 500 miliona kubnih metara gasa je uskladišten. Znači, ono što je još zanimljivo da je Srbija za slučaj da dođe do nekih problema sa Ukrajinom obezbedila i neke dodatne količine gasa. Sad je naravno pitanje i kakva će biti zima, jer evo prošao je oktobar, maltene grejanje nije trebalo, tako da nisu trošene te količine iz Banatskog dvora, a ono što mislim da bi za buduće grejne sezone bilo dobro, to je da se konačno završi druga faza tog gasnog skladišta i da Srbija uđe u priču konkretno, a ne samo da najavljuje izgradnju još nekog gasnog skladišta, jer onda bismo imali zapravo...
Da, godinama se to spominje.
Da, ali ono što je svakako, da kažem, dobra stvar je što niko ne priča, ni Rusi da neće da produže ugovor, ni Kijev da neće. Mislim da je tu sporno u stvari što su se oni ovih prethodnih godina tužili i taj dug, kako kažu Ukrajinci, je narastao na 12 milijardi dolara da Rusi treba da plate, zato što Ukrajinci insistiraju da se plati pun kapacitet tranzita, iako nije bilo toliko tranzita gasa. Sada ne ulazim u tehničke detalje, to je mnogo komplikovano, ali u principu mislim da će to kako pregovaraju oko tog duga zavisiti kako će se dogovoriti za budući tranzit.
Nije nam ostalo još mnogo vremena, ali ima i zanimljivih detalja vezanih sada evo i za ovaj Severni tok 2, magistralni veliki gasovod koji snabdeva zapadno-severnu Evropu. Novi element je da je i Danska, što je iznenađujuće, ušla u taj projekat i kako će to sad promeniti taj neki odnos snaga u geostrateškom pogledu?
Pa dobro, ja sam verovao da će Danska pristati. Zato sve te severne zemlje su jako dugo pregovarale sa Rusima, dok nisu zaista do svih detalja ispregovarale uslove transporta gasa preko njihovih teritorijalnih voda ili ekonomskih zona. I Danska je tu ostala najduže sa tim i zbog toga će kasiti izgradnja ovog gasovoda koji je trebao do kraja godine da se završi, pa će sad pomeriti se, mislim, tamo negde na januar ili početak februara. Severni tok je jedan drugi tip. Njega grade kompanije i on se tretira kao komercijalni projekt.
Švajcarske kompanije.
Gazprom, nemačke kompanije, mislim da je švajcarska, austrijska kompanija, francuska kompanija, ima ih više, ali pri
ovo
tome...
Ovo konkretno za Dansku, vidio
da,
sam
da
se...
Da, da. Prema tome, to je jedan gasovod koji ima ključni značaj za dugoročno snabdevanje Evrope gasom. To je naravno pre svega u interesu zapadne Evrope, koja je 100% gasifikovana u odnosu na onih naših 15-20%. Evropa je 100% gasifikovana. Njihova domaćinstva i njihova privreda. Svi imaju na izboru ili struju ili gas. Izvolite, koristite šta hoćete. I oni prosto ne mogu dozvoliti ni svom stanovništvu, ni svoje privrede da ostanu bez gasa. Jedini siguran i jedini snabdevač koji može da garantuje dugoročne velike isporuke gasa jeste Rusija. To Evropa zna, to i Amerika
zna. To zna i Amerika, ali im se ne sviđa.
A Amerika hoće da se ona pojavi ovde, s jedne strane kao zaštitnica, kao sila koja vodi računa o bezbednosti Evrope, o bezbednosti svojih saveznika, koji zaista u velikom procentu, neke zemlje čak i 100% zavise od ruskog gasa, znači jedna zavisnost koja utiče od gasa, koja utiče na bezbednost tih zemalja, s jedne strane. S druge strane, Amerika hoće tim potezom da obezbedi svoj ulazak na evropsko tržište gasa sa svojim tečnim gasom. I ona je uspela u tome da Evropska unija prihvati da se na rubu svih zemalja Evropske unije koje imaju more izgrade terminali za tečni gas, kojih i sada ima u Evropi, koje bi mogla Amerika da transportuje tečni gas i da prodaje zainteresovanim kupcima. To je jedna dosta složena situacija, posebno u cenovnom pogledu,
jer
je tečni gas,
gas
je znatno skuplji tečni i vrlo malo dopire tog američkog gasa u Evropi. Uglavnom se prodaje ruski i gas sa Bliskog istoka iz
Azerbejdžana.
Iz Katara.
Još samo jedno pitanje, evo vrlo kratko, Jelice, da li će biti Severnog toka 3?
Pa Evropa već razmišlja o Severnom toku 3, znači nije to samo ruska inicijativa, a s druge strane samo bih podsjetila da je Evropa izgradila Severni tok 1 i počela Severni tok 2 da ne bi zavisilo od tranzita gasa preko Ukrajine. I kako god se ovo pregovaranje sa Ukrajinom završi, to će za možda ne za godinu, ali za 2 ili 3 godine zapravo biti jedan gasovod koji će morati na komercijalnim osnovama da privuče tranzit, jer jednostavno kada izgrade Severni tok 2, a na primjer i Danska kupuje ruski gas, onda teško da će se neko od evropskih zemalja boriti za Ukrajinu, jer jednostavno da, imaće
moramo,
svoj tranzit.
Moramo ovdje da prekinemo, mogli bismo još o ovoj temi. Hvala vam najlepše.
Hvala
što
vam.
Ste bili gosti emisije, Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, i Srećko Đukić, diplomata. Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević i Ivana Pribićević su radili u realizaciji emisije U središtu pažnje. Prijatno.